тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 11-і, сәрсенбі, Астана уақыты кешкі саат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Путин саяси күштерді бірігуге шақырды. Украинада абортқа тыйым салуға наразылық танытты. Қызыл Крест Түркменстан түрмесін тексерді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Азаттық радиосы бүгін жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбайдың онлайн конференциясын өткізді. Онда қандай сұрақтар болғаны туралы және оларға қалай жауап берілгенін жөнінде алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті болып сайланған премьер-министр Владимир Путин сәрсенбіде мемлекеттік дума алдында өзі басқарған үкіметтің қызметі жайлы есеп берді. Мемлекеттік думада сөйлеген Путин үкіметтің басты жетістігі экономиканың тұрақтануы мен халық санының өскенін айтты. Басты проблема ретінде ол халықтың табысының арасында үлкен алшақтық пайда болғанын айтады. Путин өз сөзінде елдің бұдан ары дамуы үшін елдегі түрлі саяси күштерді бірігуге шақырды. Сәрсенбіде таңертең мемлекеттік дума ғимаратының алдында әділ сайлау өткізуді білдіретін акция ұйымдастырған оппозиция белсенділері ұсталған болатын. Олар әділ сайлаудың белгісі ретінде ақ лента ұстап шыққан. Ұсталғандардың арасында солшыл майдан қозғалысының жетекшісі Сергей Удальцев бар. Владимир Путин мамыр айының басында президент қызметіне кіріседі. Түркменстан үкіметі халықаралық Қызыл Крест комитетінің делегациясына елдегі жас өспірімдерге арналған түрмеге баруға рұқсат етті. Комитеттің Ташкенттегі бюросының өкілі Айгүл Халейленің айтуынша, делегация өткен аптада түрмедегі тұтқындардың жағдайын тексеріп қайтқан. Қызыл Крест комитеті өткен жылы да Түркменстанның түрме ауруханасына барған болатын. Бірақ ол кезде де осы жылы да тұтқындармен тікелей сөйлесуге рұқсат берілмеді. Халықаралық ұйымдар Түркменстанды түрмелерінде адам тым көп, колонияларына тәуелсіз бақылаушыларды жібермейді және тұтқындарды азаптайды деп талай рет сынаған еді. Бірақ Түркменстан билігі жиі рақымшылық жариялап тұрады. Бұған қоса таяуда ғана елде ең ұзақ уақытта соттау мерзімі 25 жылдан 15 жылға дейін қысқарды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның Фемен қозғалысы шіркеудің аборт жасатуға тыйым салатын заң жобасын қолдағанына наразылық танытып акция ұйымдастырды. Қозғалыс белсенділері Киевтегі Әулие София соборының қоңырауына шығып, кеуделерін ашып тастап, мемлекет пен шіркеу арасындағы қылмыстық сөз байласуға қарсылық ретінде қоңырау соқты. Акция қатысушыларды кейін полиция қуып таратты. Қазіргі уақытта Украинада жүктіліктің 12 аптасында, кей жағдайларда 22 аптасында да аборт жасатуға рұқсат етілген. Жаңа заң жобасы аборт жасатуға мүлдем тыйым салуды қарастырады. Заң тек дәрігерлер босануға болмайды деп шешім шығарғанда ғана аборт жасатуды күшінде қалдырмақ. Фемен қозғалысы Украинадағы әйел құқықтары үшін адам саудасы мен жезөкшелікке қарсы күресетін ұйым. Индонезия билігі сәрсенбіде Үнді мұхитында цунами болуы мүмкін деген қауіп айтты. Индонезия жағының хабарлауынша, елдің Ачех провинциясының солтүстігінде магнитудасы 8.7 балдық жер сілкінісі болған. Батыстық ақпарат құралдары жер сілкінісінің Сингапур, Таиланд, Малайзия және Үндістанда сезілгенін хабарлап жатыр. Цунами болуы мүмкін деп Үндістан үкіметі ескерту жасап, елдің шығыс жағалауларында теңіз толқынының биіктігі 6 метрге дейін жетуі мүмкін деп болжады. 2004 жылдың желтоқсанында Үнді мұхитының түбінде болған жер сілкінісінен соң күшті цунами болды. Индонезияның бір ғана Ачех провинциясында 170 000 адам құрбан болған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.